Boleh jadi enggak. Antum memang pamrih. Antum berharap balas budi. Antum berbuat baik sama mereka. Enggak perlu ngatakan Allah Ustaz ini orang kayak kacang lupa sama kulitnya. Padahal anak yang biayain sekolah dia Ustaz. Antum ini berharap balasan dari Allah atau dari dia? Ketika berharap balasan dari yang ada sakit hati. Manusia ini sama Tuhannya enggak bersyukur. Saya mengasihi sama yang memberi kedua tangan, memberi kedua kaki, memberikan segalanya, dia enggak bersyukur. Apalagi antum cuma ngasih pulus berapa antum memberi. Maka jangan pernah berharap kepada manusia. Yang kedua, termasuk amalan yang dapat takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari. Yang pernah umroh, yang pernah haji, insyaallah sering mendengar istilah sholat arba'in. Sholat arba'in. Ya, hadis sholat arba'in ini ada dua. Sholat 40 waktu di kota Madinah. Yang kedua, sholat 40 hari di masjid mana saja. Sholat yang 40 waktu di Madinah, hadisnya diperselisihkan. Sebagian ulama mensahihkan. Tapi yang lebih sahih adalah sholat 40 hari dimanapun di muka bumi, di rumah Allah Azza wa Jalla. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Man shalla 40 yawman fi jamaah yudriku takbiratal ula." Barang siapa yang salat selama 40 hari dan mendapatkan takbir pertamanya imam, kutibat lahu bara'atan, dia akan mendapatkan dua vonis bebas, stempel bebas. Bebas dari api neraka dan bebas dari kemunafikan. 40 hari. Bisa enggak kita amalkan di Ramadan? Insya Allah bisa. Kita dapat 30 hari itu yang setan dibelenggu ya. Yang pintu neraka ditutup. Insya Allah semangat orang di bulan Ramadan itu beda jemaah. Maka usahakan 30 hari ini antum. Kalau mau dimulai hari ini, hari ini. Nunggu koma. Datang ke sini imamnya sudah takbiratul ihram. Wallah sebagian ulama jemaah 20 tahun dia enggak pernah lihat, karena sholat sendirian dia. Enggak ada melihat siapa dia sholat sendirian. Ini fi jamaah dapat takbiratul ihram dan berat jemaah. Kalau 40 waktu di Madinah ringan. Karena cuma 40 waktu berapa hari? 8 hari. Ini 40 hari. 40 kali 5 200 sholat. Kalau putus, dari awal lagi. Tapi antum dibebaskan dari api neraka. Adalah orang-orang yang selama 10 tahun gak pernah telat kerja. Atau setahun gak pernah telat kerja. Selalu dapat pegawai teladan. Ya, seperti itu. Tapi sholat, itulah kita meremehkan sholat. Maka tolong yang ingin dibebaskan dari api neraka, manfaatkan Ramadan ini untuk mendapatkan vonis bebas itu. Yang ketiga, menjaga sholat fajar dan sholat asar. Usahakan dijaga berjamaah. Yang emak-emak dijaga tepat waktu. Karena biasanya orang kalau sholat asar itu, apalagi orang-orang yang pada bekerja, nunda sampai mau masuk waktu maghrib. Yang subuh gitu, tidurnya begadang, telat tidurnya, kemudian dia pasang beker tuh, alarm. Ya jam 6.30 menit lah dia pasang. Jangan. Kata Nabi SAW di hadis riwayat Imam Muslim, "Lan yalijan nar ahadun salla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Enggak akan masuk neraka orang yang salat sebelum sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Kemudian waktu anda tinggal 6 menit jemaah. Jaga sholat 4 rakaat sebelum duhur dan setelah duhur. 4 rakaat. Kata Nabi SAW, "Man yuhafid ala 4 rakaatin qabla duhur wa 4 rakaatin ba'daha harramahullah ala nar." Rawahu Abu Dawud wa Nasai. Barang siapa yang menjaga ya, bukan sekedar sholat, tapi dia jaga. Dia jaga rukunnya, dia jaga syaratnya, dia jaga wajibnya, dia jaga sunnahnya, dia jaga 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, maka Allah haramkan dia masuk neraka. Kemudian amalan yang kelima, menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sering menangis. Kapan? Ketika sedih. Ditinggal orang tua nangis. Ditinggal orang-orang yang dicintai nangis. Kadangkala terharu melihat orang menangis, kita juga ikut menangis. Seperti jemaah umroh yang sholat terawih di Masjid Al-Haram. Ini orang Indonesia nih. Imamnya nangis. Dia nangis juga jemaah. Selesai-selesai ditanya sama sahibnya, antum kenapa nangis? Imamnya nangis. Jadi dia bermakmum benar-benar totalitas jemaah. Imamnya nangis ikut? Nangis pokoknya katanya. Kan pokoknya ikutin imam. Enggak. Yang dapat jaminan selamat dari api neraka itu, kata Nabi alaihi salatu wasallam, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fi bar. Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla sampai susu itu kembali ke tempat susunya. Nanti susu kalau habis diperes itu kan enggak bakal balik lagi. Enggak akan masuk neraka orang tersebut. Dan Ramadan ya, ini menjadi kesempatan. Khususnya di 10 hari terakhir ketika antum iktikaf, tolong cari tempat yang benar-benar menyendiri. Kurangin ngobrol lah sama orang. Ketika banyak teman-teman yang ikut iktikaf, hindari ngobrol. Khususnya di tengah malam ya. Antum duduk, antum baca Quran, antum berzikir, antum ingat masa lalu antum. Mungkin sebagian kita masa tuanya baik, tapi mungkin dia punya masa lalu yang kelam. Dan kita tahu akan ada pertanyaan khusus pada hari kiamat tentang masa mudanya dibuat untuk apa. Kalau orang tua baik wajar jemaah. Sudah tua dia, sudah lemah. Tapi ketika muda apa yang dia lakukan? Maka tolong punyalah waktu kita menangis karena dosa-dosa kita. Yang keenam, berjalan ke rumah Allah Azza wa Jalla. Makmurkan rumah Allah. Itu termasuk tangan sama orang. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man kana hayyinan layyinan qariban harramallahu harramahullah 'alan nar." Barang siapa yang lembut orangnya, yang enak diajak ngobrol, kalau transaksi sama dia nyeneng no. Antum tahu kan ada orang, ya Allah enak banget sama fulan, gak ruwet. Tapi ada orang-orang yang suka menyulitkan perkara orang lain. Ini orang yang suka memberikan kemudahan buat orang lain, dekat sama orang lain, Allah haramkan neraka nyentuh dia. Kemudian yang kedelapan, merawat, membesarkan anak-anak perempuan atau saudari-saudari perempuan. Jemaah, anak laki itu beda sama anak perempuan. Anak laki itu sampai tua tetap milik orang tuanya. Tapi anak perempuan, kita yang membesarkan dia. Kita yang merawat dia, yang mendidik dia. Tahu-tahu datang nih fulan. Gabil tuh. Dengan mahar seperangkat alat sholat. Allahu Akbar. Maka buat para orang tua, ketika engkau sudah berikan anak perempuanmu itu kepada orang, kadang-kadang ada orang tua yang masih intervensi. Suaminya mengatakan, engkau resign dari kerja. Aku enggak mau engkau bekerja. Aku ingin engkau kerja di rumah. Aku ingin kerja engkau mendidik anak-anak. Tahu-tahu datang orang tuanya intervensi. Kami yang membiayai sekolah dia. Kami yang membesarkan dia. Sekarang engkau suruh dia berhenti kerja, enggak boleh. Jemaah, ketika engkau berbuat baik kepada anak-anak perempuan itu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Laisa ahadun min ummati." Tidak ada seorang pun dari umatku, "ya'ulu thalatha banat aw thalatha akhwat," yang dia menanggung hidupnya tiga anak perempuan atau tiga saudari perempuan, "fayuhsinu ilaihinna." Dia berbuat baik kepada anak-anak perempuan itu, "illa kunna lahu sitran minan nar." Itu anak perempuan akan menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Apa enggak cukup engkau dapat fadilah itu? Engkau ingin fadilah harta, uang lagi di dunia? Enggak. Beda sama anak laki. Engkau punya anak laki 10 enggak dapat fadilah ini. Ini khusus buat yang punya anak-anak perempuan. Ya, 3 anak atau kurang akan diselamatkan dari api neraka. Kemudian yang terakhir, ada banyak amalan yang kalau kita mengamalkan pahalanya seperti membebaskan budak. Itu amalan-amalan itu juga fadilahnya kita dibebaskan dari api neraka. Itu yang dapat saya sampaikan, jamaah rahimakumullah, yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab.
Nah, alhamdulillah, terima kasih Ustaz sudah menyampaikan jalan-jalan bagaimana kita bisa bebas dari neraka. Selanjutnya mungkin petugas sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari jamaah, akan dipilih oleh Ustaz secara random, kira-kira yang mana. Dan Ustaz masih ada 8 ini hadiah
disiapkan.
Jadi masih banyak. Ya, kepada Ustaz.
Barakallahu fiik jemaah. Ya ahibati fillah, berkaitan dengan pertanyaan ini, ada sebagian orang yang selama hidupnya tidak pernah bertanya urusan agama. Apakah berarti dia orang yang pintar? Atau dia orang yang tidak peduli sama agama? Urusan dunia dia tanya, dia belajar, dia kuliah, dia lanjut kuliah lagi. Urusan agama dianggap gak penting buat dia. Dia pikir masuk surga itu mudah. Jamaah, masuk surga itu mendaki dan melelahkan. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, izin bertanya, apa yang sebaiknya istri lakukan apabila suami tidak mau sholat berjamaah di masjid? Apa yang dilakukan jamaah? Ya, yang pertama buat emak-emak ya, buat para ibu, buat para istri, jadilah istri yang soleha. Kalau engkau ingin suamimu soleh, engkau jadilah wanita yang soleha. Ketika engkau punya suami yang tidak sholat berjamaah di masjid, yang pertama, yang kedua yang harus engkau lakukan adalah bersyukur kepada Allah. Engkau punya suami yang masih mau sholat. Ada suami-suami yang enggak sholat. Suami mau sholat. Engkau sampaikan kepada suami, bang makasih banyak bang ya, engkau mendirikan sholat ya. Karena aku tahu ada laki-laki yang tidak pernah sholat. Bahkan mungkin ada yang Jumat pun dia tidak sholat. Maka syukuri hal itu. Kemudian yang harus engkau lakukan adalah memberikan khidmat yang lebih kepada suamimu. Jadi istri yang soleha itu, kata Allah Azza wa Jalla, fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Istri yang soleha itu yang taat, nurut sama suami. Jadi, jadilah wanita yang benar-benar melayani suami. Pelayanan pertama yang diinginkan suami itu, istri itu harus tampil cantik selalu. Jangan. Kebanyakan wanita cantik itu kapan? Kondangan, kalau keluar rumah. Suami mesti kalau ngeliat istrinya cantik, pertanyaannya apa? Mau kemana? Karena gak pernah cantik di rumah dia. Biasa-biasa aja buat suaminya juga, bang. Tiap hari ketemu ada apa? Tiap hari bertemu, bikin suamimu tidak bosan melihatmu. Di sini ketika suami melihat istrinya semakin melayani, semakin taat, semakin nurut sama suaminya, ketika istri meminta sesuatu kepada suaminya, ya insya Allah suaminya akan nurut. Ketika istri sudah melayani, kemudian azan dikumandangkan, bang, gak kepingin ke masjid gak bang? Aku dengar bang, orang yang ke masjid itu satu langkah dihapuskan dosa. Satu langkah dia. Dapat berapa? 27 jamaah. Di rumah dapat satu. Orang yang berakal sehat, kita lihat orang kampung itu merantau ke Jakarta. Karena di situ kata dia, di kampung ana mungkin pemasukan cuma 1 juta. Ustaz. Jakarta bisa sampai 27 juta. Ustaz. Dia tinggalkan kampung. Ini rumahnya gak jauh dari masjid. Maka sampaikan kepada suami, bang tanya pahalanya seperti ini. Mungkin suami, iya dah makasih, jazakillah khair, ustazah, jazakillah khair. Ya udah. Ya kadangkala istri mendapatkan, udah sabar. Nggak usah marah, iya bang. Mudah-mudahan nanti cari waktu yang tepat ya. Terus atau minta, ayo bang subuh yuk ke masjid yuk. Walaupun perempuan kan lebih baik di rumah. Tapi kadangkala dia ingin suaminya ke masjid, berduaan ke masjid, fadhal. Kemudian sekali-kali ajak suaminya ke kuburan. Kalau dia gak mau ke masjid, oke bang, kita ke kuburan aja bang. Engkau ke masjid enggak mau, kita ke kuburan. Ya, karena kuburan itu termasuk untuk mengingat kematian, melembutkan hati. Tapi pertanyaan kedua, menyikapi orang tua yang kurang menghargai anak, padahal anak sudah berusaha membahagiakannya, dan anak tidak pernah melakukan perbuatan dosa besar atau durhaka. Jamaah rahimakumullah, hidup ini ujian. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun." Kami jadikan sebagian kalian itu ujian untuk sebagian lain. Kita lihat ada yang diuji sama orang tuanya. Ada yang diuji sama anaknya. Ada yang diuji sama menantunya. Ada yang diuji sama atasannya. Ada atasan yang diuji sama anak buahnya. Ada yang diuji sama tetangganya. Itu ujian hidup ini. Atasbirun, sabar enggak? Maka ketika engkau sekarang diuji dengan orang tua yang seperti disebutkan yang kurang menghargai anaknya, boleh jadi ujian itu untuk mengangkat derajatmu. Engkau sabar enggak? Engkau tetap mau menghormatin orang tua enggak? Karena jamaah rahimakumullah, kita tuh anak tuh wajib berbakti kepada orang tuanya yang soleh, wajib dia berbakti. Kemudian anak itu juga tetap wajib berbakti sama orang tuanya yang fasik, orang tua yang jahat, tetap anak itu wajib berbakti. Anak itu wajib berbakti kepada orang tuanya yang kafir, berbakti dia. Anak itu tetap wajib berbakti kepada orang tuanya yang nyuruh anaknya kepada kekufuran. Wajib berbakti sama orang tua. Tapi dia tidak boleh taat sama orang tua dalam kemaksiatan yang diperintahkan olehnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma." Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan, jangan nurut, jangan taat, jangan patuh. Tapi kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap dampingi keduanya dengan cara yang baik. Tetap itu bapakmu, tetap itu ibumu. Engkau enggak akan bisa balas kebaikan mereka gitu. Tetap berbakti. Maka dengan kondisi orang tua tadi yang kurang menghargai, udahlah. Engkau berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tuanya baik, anak berbakti, bedalah pahalanya dengan orang tuanya yang jahat. Tapi anak itu tetap berbakti. Maka berusaha untuk membahagiakan orang tuanya walaupun orang tua tidak menghargai, karena engkau berbuat bukan tullah wa barakatuh. Anak ingin bertanya, bagaimana kami bisa menyaingi amalan orang kaya? Karena orang kaya bisa sedekah dan infak sebanyak dia mau, namun orang sedikit harta tidak bisa melakukan amalan dengan itu. Jazakallahu khairan ustaz. Jamaah, orang miskin itu lebih mudah menyaingin orang kaya. Loh, kok bisa ustaz? Antum ketika punya uang 20 ribu. Cuma 20 ribu. Bisa antum sedekah 10 ribu? Bisa. Ketika uang antum 100 juta. Bisa antum sedekah 50 juta? Dosa. Sholat istikharah dulu, padahal sama dengan 10 ribu, sama aja. Maka jangan bersedekah nunggu kaya, nanti insya Allah saya akan bersedekah kalau saya. Jangan, sekarang antum sedekah dan antum bisa menyaingi, bisa insya Allah. Kemudian ada amalan-amalan lain. Sedekah itu bukan hanya berkaitan dengan harta. Allahu Akbar. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Wa fi budi ahadikum sadaqah." Dan engkau menggauli istrimu sadaqah. Jadi ketika antum lihat orang sadaqah di masjid, antum datang ke rumah, "Dek, sadaqah." "Bah, benar jemaah. Ini sadaqah. Antum enggak punya pulus, bisa sadaqah." "Iya, Ustaz, istri juga enggak punya, Ustaz." "Ya, banyak berzikir, karena ucapan setiap tasbih itu sadaqah." Ada orang jamaah rahimahullah, abahnya pernah ngomong sama Syafiq. Syafiq tahu gak? Kadang-kadang kita pulang dari masjid itu, sandal selalu ada yang membalik. "Iya bang," kata dia. Sekarang enggak ada lagi kan? Iya, udah meninggal orang. Dia enggak punya uang, jemaah. Tapi setiap selesai sholat, dia perempuan. Dia keluar duluan, itu semua sandal dia balikin, jemaah. Banyak pintu-pintu sedekah asalkan kita mau, jemaah. Cuma kadang-kadang kita lihat fulus. Ketika antum miskin, antum enggak bersedekah, antum berpikir kaya baru mau bersedekah, boleh jadi antum kaya enggak jadi sedekah. Antum terlalu cinta sama duit itu, jemaah. Kemudian di antara yang dapat menyaingin orang kaya itu niat. Niat. Kalau aku dikasih harta seperti fulan, aku akan sekarang nih. Antum bisa niat. Yang enggak punya fulus nih. Ya Allah, kalau engkau kasih aku uang 10 miliar, 9 miliar aku akan sedekahkan. Berani niat gitu, jemaah. Niat aja enggak berani, padahal enggak punya fulus, jemaah. Aduh, terlalu banyak 9 M. Ini fulus enggak punya. Karena kita cinta sama fulus, jemaah. Kita itu terlalu cinta. Antum niat aja berat. Maka tolong niat itu. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama antum pahalanya dengan orang yang sedekah itu. Ketika antum niatnya benar. Barakallahu fikum. Izin tanya tentang terbebas dari api neraka. Menjaga sholat 40 hari berjamaah di masjid dengan takbiratul ihram bersama imam berlaku untuk wanita dan iktikaf wanita. Ya ahibati fillah, ini tidak berlaku buat wanita. Kenapa? Wanita itu tidak diwajibkan buat mereka Jum'ah, jamaah dan jihad. Tidak diwajibkan buat mereka. Kalau diwajibkan, antum bayangin ya, kalau sholat Jum'at itu wajib buat perempuan. Sebesar mana masjid ini, jamaah? Bawa anak 3, bawa anak 4, ya semuanya datang, Allahu Akbar, jamaah. Maka tidak diwajibkan. Anda dapat potongan video ya, kartun tentang sholat terawihnya perempuan. Perempuan kalau sholat terawih itu gak bisa sekhusyuk laki-laki ya. Lagi ruku, anaknya loncat, loncat sini gitu kan. Kesian mereka. Maka tolong bapak-bapak yang bisa untuk bergantian dengan mereka, ya gantianlah sama mereka. Maka kalau bicara takbiratul ihram bersama imam tidak berlaku buat perempuan. Terus, ya sudah, perempuan bisa mengamalkan amalan yang lainnya. Amalan banyak, amalan yang lain yang tadi sudah disebutkan ya. Jadilah perempuan yang humble. Jadilah perempuan yang kalau ngomong orang seneng. Jadilah orang yang kalau ribut sama suaminya dia diem. InsyaAllah diharamkan neraka buat dia. Adapun itikaf buat wanita. Ya buat wanita dianjurkan itikaf. Di mana itikafnya? Tetap di masjid. Walaupun ada pendapat Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala bahwa perempuan itu lebih afdol iktikafnya di musala rumahnya. Di musala rumahnya daripada di masjid. Ya kalau umpamanya dia gak bisa ke masjid karena ada banyak kewajiban dia, ya udah iktikaf di rumahnya. Kalau memang dia punya musala di rumahnya, jangan keluar dari musalanya. Sudah di sana dia iktikaf. Kalau dia mau iktikaf di malam hari, ya ketika matahari, sebelum matahari terbenam dia sudah masuk ke tempat itikaf. Sampai fajar nanti. Bawa bekalnya untuk sahur sudah di sana ya. Dan kemudian yang itikaf jamaah, jangan bawa kasur lah. Kan gak apa-apa Ustaz, kalau bicara gak apa-apa lah jamaah. Tapi kita itu itikaf buat bukan mau seneng-senengan jamaah. Ya kalau mau kasur kasih yang tipis-tipis aja. Ada dulu seorang Ustaz kita, dia ngomong ketika dia masuk pesantren di Madura, dia dikasih sama orang tuanya beras sama kelapa. Ternyata di sana masaknya sendiri, kelapa itu jadi bantalnya dia. Setiap dia tidur malam bangun, dia istighfar, dia berdoa minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ceritakan itu. Jadi, kalau antum pakai bantal, kapan bangunnya? Bangun nunggu dibangunin, tapi coba pakai bantal yang tipis atau apalah ya. Jadi itikaf itu benar-benar berusaha kita untuk memperbanyak ibadah, bukan pindah tidur. Bukan. Yang kelima, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya mengenai sedekah. Abu Bakar mensedekahkan seluruh hartanya. Bagaimana maksud hadis ini? Bagaimana dengan keluarganya jika malah kelaparan atau kesulitan? Bukankah sedekah terbaik itu ke keluarga? Ya, antum jangan kayak Abu Bakar. Umar aja gak bisa. Umar aja gak mampu. Coba. Ini berkaitan dengan kekuatan iman, kekuatan tawakal. Ini kan orang mau ngasih, gimana keluarganya anak nanti ya? Udah mikir keluarga dia. Abu Bakar ketika menyerahkan itu dan ditanya, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Allah dan Rasul. Maka buat orang biasa jangan. Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang ibadur rahman, alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang itu kalau sedekah enggak berlebihan, yang enggak pelit juga. Ya, pertengahanlah seperti itu. Jadi tadi antum jangan melihat Abu Bakar kemudian ana mau kayak Abu Bakar. Imannya antum harus kayak Abu Bakar dulu. Perbaiki iman antum. Jangan lihat sedekahnya aja. Karena sedekah ini keluar dari hati yang penuh dengan keimanan. Abu Bakar itu dikasih gelar As-Siddiq. Antum kalau sudah sampai As-Siddiq, apa? Gelarnya Umar itu apa? Syahid. Syahid. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam berada di Bukit Uhud, tahu-tahu goyang Uhud itu. Nabi menghentakkan kakinya mengatakan, "Utsbut Uhud." Utsbut Uhud. Diam Uhud. Tenang Uhud. Innama alaika siddiqun wa syahidan. Yang ada di atasmu ini seorang siddiq dan dua orang yang mati syahid. Siapa? Yang mati syahid? Siapa? Angkat tangan. Siapa yang mati syahid? Umar sama siapa? Dua. Syahidan. Utsman bin Affan. Kasih hadiahnya jemaah. Baik. Yang di belakang telat mereka. Kita mau kasih prioritas sama yang datang duluan nih. Naam barakallahu fikum. Ya, jadi gitu jemaah ya. Kalau antum sedekah, antum utamakan keluarga. Tapi kalau antum sudah kayak Abu Bakar, ya kayaknya enggak mungkin. Ya itu enggak mungkin sudah jangan sudah. Jangan sudah. Naam. Seperti baca Quran. Terus salam berapa juz tiap malam? Gimana satu juz rombongan? Ini sholat. Baca sholat. Nah, satu juz gak apa-apa. Baca gak sholat juga. Alhamdulillah baik. Enggak, tetap. Bacanya satu juz dia. Itu yang tadi satu juz rombongan. Tadarus, waktunya yang lain baca, dia minum, ngopi. Nanti waktu dia baca datang, dia cuma baca bagian dia doang. Enggak, nyimak enggak dia jamaah. Jadi tadarus itu baca bareng-bareng. Yang satu baca, yang lainnya dengerin. Bukan satu baca, yang lainnya ngopi di sana. Nah, iya. Jadi, tidak akan dapat memahami. Ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran berusaha untuk memahami. Bukan hanya membaca hurufnya, tapi memaknai artinya. Namun di bulan Ramadan, kita akan membaca para salafus saleh ya, menghatamkan Al-Quran, ada yang sehari dua kali. Imam Syafi'i itu, dan riwayat Abu Hanifah juga menghatamkan Quran 60 kali jemaah di bulan Ramadan. 60 kali. Kita di satu juz aja sudah, aduh berat banget. Atau satu juz, alhamdulillah, satu juz. Sejus apa? Imam Syafi'i 60 kali. Sehari dua kali hadis. Terus gimana Ustaz dengan adanya hadis tadi? Ibn Rajab Al-Hambali menyebutkan larangan itu berlaku kalau dilakukan terus menerus. Tapi kalau di waktu-waktu yang mulia, di tempat-tempat yang mulia, yang kita dianjurkan untuk menambah amalan kita, gak apa-apa. Seperti bulan Ramadan atau ketika orang di Mekah. Orang di Mekah ya, kesempatannya aku mau khatamkan Quran tiap hari. Tafadhal jemaah. Barakallahu fikum. Baik. Ustaz, saya mau bertanya. Apakah di setiap berbuka puasa ada pembebasan api neraka itu berlaku untuk puasa sunnah juga atau hanya puasa Ramadan? Hadisnya tentang Ramadan. Hadisnya tentang Ramadan, tapi berkaitan dengan doa mustajab, puasa sunnah pun ada. Puasa sunnah dapat. Jadi berkaitan dengan bulan Ramadan, ini menjadi keutamaan bulan Ramadan yang mengharuskan kita seharusnya berlomba-lomba lah jamaahnya, berdoa sebelum berbuka tadi, kemudian meyakini ini ada waktu mustajab dan di sini ada pembebasan dari api neraka. Antum banyak istighfar, antum banyak bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wasalam, banyak-banyak baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibu-ibu yang terpaksa harus menyiapkan berbuka, jangan nonton televisi. Sudah, manfaatkan memotong bawang dengan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Seperti itu insyaallah, itu untuk bulan Ramadan. Dan ingat, ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadar. Ini pertanyaan terakhir jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Saya punya teman pengangguran. Tapi beliau agamanya masya Allah. Tapi beliau ini terkesan sering menolak pekerjaan karena khawatir mengganggu ibadahnya. Akhirnya beliau ini gak kerja-kerja, tapi cita-citanya menikah. Apakah teman ini benar atau salah, Ustaz? Nah, alhamdulillah dia masih mau menikah, jemaah. Masih mau menikah. Karena ada orang yang fokus ibadah gak mau nikah. Seperti di beberapa agama itu, ada yang mereka rohbaniyah namanya. Enggak, aku mau fokus ibadah. Mereka tinggal di biara-biara, di gunung, ya, di gua-gua. Mereka tidak mau menikah. Nah, Islam tidak mengajarkan itu. Alhamdulillah temanmu ini masih mau nikah. Tinggal siapa yang mau menikahkan anaknya sama dia. Itu yang perlu ditanyakan kepada dia. Siapa yang bakal nikahkan anaknya sama dia? Kerja enggak? Oh, ahli ibadah, Ustaz. Di antara ibadah adalah memberikan nafkah. Memberikan nafkah kepada istri. Nah, tadi bicara sedekah ya. Kalau bicara memberikan nafkah kepada istri, itu kewajiban, bukan sunnah. Salat qobliyah, sunnah. Puasa Senin Kemis, sunnah. Puasa Daud, sunnah. Salat malam, sunnah. Salat duha, sunnah. Memberikan nafkah kepada istri, wajib. Makanya penting seorang itu ketika beribadah, berilmu terlebih dahulu. Karena dalam ibadah itu ada skala prioritas. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahab ilayya mimma aftaratu 'alaihi." Enggak ada ya amalan yang lebih aku cintai, kata Allah, daripada yang aku wajibkan. Jadi yang jelas, sholat duhur lebih baik daripada qobliyah dan ba'diyah. Sholat subuh lebih baik dari 2 rakaat sebelum subuh. Kita tahu pahala 2 rakaat sebelum subuh ya. Pahalanya apa? Lebih baik dari dunia dan isinya. Sholat subuhnya lebih dari itu. Yang wajib ini lebih dicintai Allah daripada yang sunnah. Setelah itu, hamba ini terus mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunnah-sunnah. Akhirnya Allah cinta sama dia. Maka jangan sampai dia sibuk melaksanakan yang sunnah, yang wajib dia tinggalkan. Maka perlu belajar. Menikah itu di situ juga ada ibadah. Sabar menghadapi istri. Ini sabar juga mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan nafkah kepada istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan seorang yang bekerja. Islam itu anti pengangguran. Islam itu anti kemalasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau duduk dengan para sahabatnya, tahu-tahu ada seorang pemuda yang kerjanya semangat. Akhirnya para sahabat ngasih komentar, "Laita hadza fi sabilillah." Andai kata semangatnya, kerjanya, kinerjanya, dedikasinya dia itu di jalan Allah, pasti akan lebih utama daripada untuk cari duit kayak gini. Maka Nabi menegur para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. In kana kharaja yasa, kalian tahu kalau orang ini keluar dari rumahnya bekerja mencari nafkah untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tua yang sudah sepuh, fahuwa fi sabilillah, dia itu di jalan Allah. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia keluar bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, dia di jalan Allah. Yang ketiga, kalau dia bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada dirinya agar tidak jadi benalu di masyarakat, dia bekerja dalam rangka mungkin mau menikah tadi untuk menjaga kehormatan dirinya, fahuwa fi sabilillah, niatkan untuk memberikan nafkah kepada keluargamu, itu bernilai ibadah. Jangan cuma berpikir sholat yang ibadah. Tapi yang keempat, kalau dia keluar bekerja ria'an wa mufakharatan, fahuwa fi sabili syaitan. Kalau dia bekerja karena ria, karena untuk berbangga-banggaan, melihat temannya beli mobil, kepingin beli mobil, melihat temannya motor, pokoknya buat gaya. Ketika dia bekerja untuk gaya hidup dia, untuk berbangga-banggaan, fahuwa fi sabili syaitan, dia ini yang di jalannya syaitan. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Berdoalah minta disampaikan ke bulan Ramadan, berdoalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikasih kekuatan. Dan ada doa yang dibaik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
آمين. اللهم آمين. الحمد لله. Kajian yang disampaikan oleh Ustaz Shatiq Basakama sudah